Real Albanian. Qyteti im. Unë jam Bledi dhe jetoj në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë. Jetoj në një apartament. Tirana ka një park të madh dhe një liqen artificial. Kur moti është i këndshëm, parku është një zonë shumë e bukur për të shëtitur. Unë dhe miqtë e mi shkojmë shpesh te liqeni. Zakonisht ne luajmë basketbol në park. Qendra e qytetit është shumë e bukur. Aty ka shumë restorante të mira dhe dyqane të bukura. Kala e Tiranës është afër qendrës. Në kala ka shumë lokale dhe restorante luksi. Gjithashtu, aty ka shumë dyqane suveniresh. Aty shkojnë shumë turistë. Shpesh ata blejnë magnete, kapele dhe kartolina nga Shqipëria. Në Tiranë ka shumë qendra tregtare. Familjet i preferojnë shumë qendra tregtare. Fëmijët luajnë në zonat për fëmijë, prindrit pinë kafe dhe bëjnë pazar. Tirana ka shumë linja autobusi, gjithashtu ka shumë korsi për bicikleta. Në Tiranë ka shumë kafene. Njerëzit i preferojnë kafenet, ata kalojnë orë të tëra aty. Tani, në Tiranë ka një stadium të ri. Çdo muaj aty ka aktivitete të ndryshme. Unë shkoj gjithmonë aty kur ka koncerte. Tirana është një qytet plot gjallëri.